Τον έχουμε τον κύριο Βρανόπουλο στην παρέα μας. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα κύριε Βρανόπουλε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Αλήθως ο κύριος. Τι κάνετε, πώς περάσατε αυτές τις μέρες?
Εντάξει, οικογενειακά. Ήμουνα με την γυναίκα μου και κάποιους φίλους. Πήγαμε εδώ κοντά, δηλαδή. Εκτός των τυχών, αλλά κοντά.
Ναι. Εντάξει, είναι καλό να βρεις με ανθρώπους που αγαπάς αυτές τις μέρες. Είναι πολύ σημαντικό.
Σωστά.
Για να χαλαρώνουμε. Και εσείς έχετε μπροστά σας και ένα Γολγοθά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι η εκλογική διαδικασία, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι ότι τι σας περιμένει από την επόμενη μέρα με το που θα ανακηρυχθείτε πρόεδρος του Αναστέλου Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει αντίπαλο ψηφοδέλτιο, έτσι, για το θέμα του πρόεδρου. Η μοναδική υποψηφιότητα είναι δική σας.
Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, κύριε Κοντέ, όπως ξέρετε, επειδή έχει αλλάξει ο νόμος από τότε που τουλάχιστον εγώ συμμετείχα στις πρώτες εκλογές το 20, όπου υπήρχε ένα ψηφοδέλτιο του Προέδρου, μέσα στο οποίο ήταν και τα μέλη του ΔΣ. Κατά τη γνώμη μου, κακώς αυτό έχει αλλάξει, ο νόμος και πλέον υπάρχει χωριστή ψηφοφορία για τους υποψήφιους Προέδρους και χωριστή για τα μέλη
του
ΔΣ.
Ναι, ναι.
Πάνω σε αυτή είναι, με αυτό θα πορευτούμε και αυτό θα κοιτάξουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θεωρώ ότι θα είναι καλό για τον Παναθηναϊκό.
Να βάλουμε τα πράγματα έτσι λίγο στα διαδικαστικά, να ενημερώσουμε πότε γίνονται οι εκλογές.
Λοιπόν, οι εκλογές κανονικά είναι για τις 26 Απριλίου. Φυσιολογικά δεν θα υπάρξει απαρτή 26, οπότε θα μεταφερθεί την επόμενη μέρα, 27.
27 του μηνός.
Ναι.
Ωραίο. Δηλαδή, σύντομα, σε λίγες μέρες, θα ξέρουμε πόσα μέλη ψηφίζουν, πόσα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν καταρχάς.
Αυτή τη στιγμή έχουμε αναρτήσει στο επίσημο site του Παναθηναϊκού τη λίστα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Είναι δύο τα κριτήρια. Το ένα κριτήριο είναι ότι πρέπει να είναι μέλη πάνω από ένα χρόνο και το άλλο ότι να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, είναι 5.200 και κάτι ψηλά τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Δεν είναι ένα μικρό νούμερο για μια ομάδα της εμφυλίας του Παναθηναϊκού, ο αριθμός των μελών. Παλιότερα ήταν κλειστό κλαμπ, έπρεπε να σε προτείνει ένα μέλος, υπήρχε μια δύσκολη διαδικασία, χρονοβόρα, γραφειοκρατική κτλ. Τώρα έχουν απλοποιηθεί όλα πάρα πολύ. Δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι πολλαπλάσιο ο αριθμός των μελών?
Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο από το συγκεκριμένο νούμερο και να θυμάστε κιόλας ότι από τα μέλη υπάρχει και η διαδικασία του διαρκείας του ποδοσφαίρου, ο οποίο περνάει από τον ερασιτέχνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ενισχύει κάρτα μέλους, που σημαίνει ότι για να βγάλεις διαρκεία στο ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα να γίνεις μέλος στον ερασιτέχνη και μετά με κάποιον κωδικό να πάρεις το διαρκείας. Άρα θέλω να πω ότι ακόμα και το νούμερο αυτό έχει ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι καθαρά στον αυτόματο, αν μπορώ να το πω. Δηλαδή χωρίς
εμπλοκή,
συνειδητά να γίνεται μέλος του ερασιτέχνη.
Αυτό πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στην κριτική. Όλοι κουνάμε το δάχτυλο στο πρόσωπο του άλλου, όλοι απαιτούμε, υποδεικνύουμε, φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε αν κάτι δεν πάει καλά και δεν μας αρέσει. Αλλά όταν έχει τη ώρα και σου πούνε έλα μέσα και εσύ στο χώρο να χορέψεις, είτε με την Παναθηναϊκή Συμμαχία, νωρίτερα θυμάστε εκείνο και το πολύ φιλόδοξο project, ναι, που είχε παρουσιάσει ο κ. Αλαφούζος, είτε τώρα μέσω του ερασιτέχνη, τη διαδικασία τη εκλογή των μελών κτλ. Δεν μπαίνει ο κόσμος μέσα. Προτιμάει να είναι στην εξέδρα και απλά μόνο να κάνει κριτική.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όπως το είπατε, δηλαδή στην Ελλάδα τουλάχιστον τα πρόσφατα παραδείγματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και η Παναθηναϊκή Συμμαχία και το εγχείρημα του κ. Γιαννακόπουλου, το Power Life. Αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης, ο οποίος υπό φυσιολογικές ή κανονικές συνθήκες θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα μέλη, αυτή τη στιγμή είναι τα νούμερα αυτά που συζητάμε. Το μεγαλύτερο νούμερο σαν μέλη νομίζω ήταν πριν 2 χρόνια που φτάσαμε τα 10.000. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς σαν νέα διοίκηση δεν θα κοιτάξουμε και αυτό, να δούμε πώς μπορούμε με εξωστρέφεια, με κάποιους μηχανισμούς που θα κινήσουμε και εκτός Ελλάδος, πώς αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολλά περισσότερα αυτά που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία να τα διαχειριστεί μια καινούρια διοίκηση όπως πρέπει, πάντα για το καλό του Παναθηναϊκού.
Και είναι πολύ σημαντικό, είχε μιλήσει από τον Δημήτρη Νικολαίδη και πήγε εφήμερες χαρές. Και θα έλεγα τώρα, έτσι, ίσως με λίγο μια αφοριστική διάθεση, ότι το να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Ευρωλίγκας είναι μια εφήμερη χαρά. Το να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να γίνει φαβορή ακλόνητο για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και το Champions League, το εισιτήριο του τα προκριματικά, είναι και αυτό μια εφήμερη χαρά. Το μεγάλο διακύβευμα όμως αυτών των ημερών είναι όχι απλά η νέα διοίκηση τώρα στη τέχνη. Ποια είναι όμως ότι αυτή η διοίκηση θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο γήπεδο. Το μέλλον του Παναθηναϊκού περνάει μέσα από το νέο γήπεδο. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεχωριστή σημασία οι συγκεκριμένες εκλογές. Γιατί έχουμε όραμα το νέο γήπεδο. Συμφωνείτε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό?
Συμφωνώ απόλυτα. Όπως σωστά είπατε, η διοίκηση αυτή θα βάλει τον Παναθηναϊκό στις καινούριες του εγκαταστάσεις. Είναι ένα τεράστιο ορόσημο. Είναι κάτι το οποίο, όπως έχει αποδειχτεί και με άλλες ομάδες του εξωτερικού, αυτό θα μας δώσει μια τελείως διαφορετική βάση στο όχι μόνο στο εγγύς, αλλά και στο απότερο μέλλον. Αυτό όμως θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, η διοίκηση η οποία θα βγει πρέπει πρώτα απ' όλα να πιστεύει το βοτανικό. Δηλαδή, είναι λίγο σχήμα οξύμερον να υπάρχουν έστω και άτομα που να είναι μέσα στη διοίκηση, που να κληθούν να μιλάνε με το Δήμο Αθηναίων, με το Δήμαρχο, με τις τράπεζες, με το επίσημο κράτος, έτσι, γιατί έχει εμπλοκεί και το κράτος πλέον. Δεν είναι απλώς ένα έργο το οποίο το τρέχει ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι κάθετα τοποθετημένοι πλέον ενάντια σε αυτό το μεγάλο όρομα του Παναθηναϊκού για νέες εγκαταστάσεις, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή και να φέρουν σε πέρας τι? Το διακύβευμα με το βοτανικό είναι ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. Έχουμε ακόμα, βεβαίως είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά εδώ πρέπει να διασφαλίσει η νέα διοίκηση ότι το χρονικά δεν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Έχουμε, μέχρι στιγμής είχαμε καθυστερήσεις. Τις έχουμε ξεπεράσει. Εδώ και πέρα λοιπόν θέλει μια δυνατή διοίκηση η οποία να μπορεί να κάνει αυτή τη διαχείριση. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, δεν θα δεχτούμε, εφόσον η διοίκηση είναι τα άτομα που έχω πει εγώ και έχω επιλέξει, δεν θα δεχτούμε εκπτώσεις πάνω στα συμφωνημένα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τις εγκαταστάσεις που δικαιούται, αυτές που είναι μέσα στο κυριολογικό, χωρίς καμία έκπτωση. Αυτό όμως θέλει άτομα οι οποίοι να μπορούν να κάνουν αυτό το διάλογο με όλους τους φορείς. Αλλιώς πώς θα γίνει?
Ναι. Μου έκανε εντύπωση, γιατί τώρα διάβαζα χθες μια συνέντευξη του κ. Σωτήρη Νίκα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ενεργή παρουσία στον Εστέχνη Παναθηναϊκό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από την Εξέδρα και μέσα στα διοικητικά, που μίλησε για σύγχρονους κορμοράνους. Είπε ότι πρέπει να κόψουμε το δρόμο στους σύγχρονους κορμοράνους, και κατονόμασε έμεσα πλην σαφώς κάποιους που διεκδικούν την ψήφο, οι οποίοι όμως, όπως ο ίδιος θεωρεί, λειτουργούν αφοριστικά. Όχι με μια πρόθεση να διευκολύνουν τις καταστάσεις, αλλά να τις φρενάρουν. Υπάρχει αυτό, το νιώθετε αυτό?
Κύριε Κοντέ, νομίζω οι άνθρωποι, ευτυχώς, για να ξέρει και ο κόσμος τι ψηφίζει, βγήκανε ξεκάθαρα. Δηλαδή, μιλά τώρα συγκεκριμένα για τον κύριο Κατσίρη, τον κύριο Γιακουμελή και τον κύριο Κοκκινάκη. Οι άνθρωποι έχουν τοποθετηθεί. Δεν θέλουν το βοτανικό. Τελεία. Πολύ απλά. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο τον είχα και στο προηγούμενο Δέλτα Σίγμα, και μια κυρία Βαγγελίδη, δεν τη γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει είναι 5 άτομα που τραβάνε αυτή τη γραμμή.
Οι οποίοι τι αντιπροτείνουν, δηλαδή λένε ότι όχι βοτανικός, τι λένε, να μείνουμε λεωφόρο, με ποιες προϋποθέσεις, με τι στόχευση?
Κύριε Κοντέ, ρωτήστε τους ίδιους, εγώ δεν έχω απάντηση αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε μπροστά μας την τύχη, τη δυνατότητα να μπούμε σε πραγματικά σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αλλά και το ποδόσφαιρο και το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Και πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε και να υπάρχει μια διοίκηση η οποία θα το στηρίξει και δεν θα κοιτάει με τόπους διάφορους να το τορπιλήσει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για απλή λογική, δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη επιστήμη.
Εγώ μπορώ να κατανοήσω ότι πάντα θα υπάρχει και μια άλλη άποψη, έτσι, που μπορεί να μην ταυτίζεται με την κρατούσα. Είναι χρήσιμη αυτή η άλλη άποψη, αρκεί να μην είναι αφοριστική. Δηλαδή, να λειτουργεί με γνώμονα το καλό και με το να διορθώνει, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παραβλέψεις από την διοίκηση να διορθώνει, να τσιγκλάει, να είναι λίγο εκεί μέσα στα πράγματα, να δίνει έναν άλλο δρόμο, αλλά όχι αφοριστικά, γιατί αυτό πράγμα είναι που με ενοχλεί. Αυτό, μου κάνει εντύπωση αυτός ο χαρακτηρισμός που ο κύριος Νίκας, σύγχρονη κορμοράνη. Δεν μ' αρέσει εμένα ως παθός Παναθηναϊκού να βλέπω ότι κάποιοι θέλουν να γκρεμίσουν κάτι που χτίστηκε με πολύ μεγάλο κόπο χρόνια και γκρεμίστηκε, ξαναφτιάχτηκε και τώρα που φτάνει στη τελική ευθεία να έρχεται και να το δυναμητίζει ο άλλος.
Όχι, είναι, κύριε Κοντέ, είναι στενάχωρο, θα συμφωνήσω. Και αλήθεια είναι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια εσωστρέφεια, μια τυχόνια μέσα στο Παναθηναϊκό που εδώ ο σκοπός είναι να το ξεπεράσουμε και να δούμε πώς την επόμενη μέρα θα πορευτούμε πλέον όλοι μαζί. Αυτό που λέτε για κριτική, σαφώς εγώ και στη δουλειά μου και στην προσωπική μου ζωή, εγώ την κριτική τη θέλω. Αλλά θέλω να είναι επικοδομητική. Όπως πολύ σωστά είπατε, όχι αφοριστική. Δηλαδή μην είμαστε κάθετα, εγώ αυτό πιστεύω, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει και εναλλακτική. Αυτό είναι δηλαδή, δεν να πεις ότι... Ωραία, δεν θέλω το Βοτανικό, αλλά θέλω κάτι άλλο. Και ας μην γυρνάμε συνέχεια πάλι πίσω στα διάφορα σενάρια που περάσανε και βάση περιπτώσει δεν υλοποιηθήκαν, δεν προχωρήσανε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο το οποίο νομοθετικά είναι κατοχυρωμένο, είναι όριμο, η χρηματοδότηση είναι απόλυτα εξασφαλισμένη, υπάρχει πολιτική βούληση. Τι άλλο να πω, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει. Και θα γίνει και όταν γίνει, πιστέψτε με, όσοι έρχονται στο καινούριο γήπεδο θα φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιατί θα πούνε ότι αυτό πλέον είναι το σπίτι μας. Μπορείς να λέω, η Λεωφόρος είχε το ρόλο της, το πολύ σημαντικό ιστορικό ρόλο.
Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Όλες τα σκαλάκια τις έχουμε κλάψει, έχουμε χαρεί, έχουμε πανηγυρίσει.
Συγγνώμη, είμαι 67 χρονών. Εγώ δηλαδή δεν έχω παραστάσει από τη Λεωφόρο. Εγώ πού ζούσα. Εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα. Δηλαδή όλοι έχουμε συναισθηματικά δεθεί με τη Λεωφόρο. Είναι ένα, όπως το είπατε, ένα κομμάτι της ζωής κάθε Παναθηναϊκού που έχει παραστάσει από το γήπεδο αυτό. Είναι ένα μνημείο. Τα ξέρω όλα αυτά. Όλοι τα κατανοούμε. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί και εντάσεις και ακρότητες κλπ. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το νέο γήπεδο θα γίνει, φαίνεται πλέον. Να στηρίξουμε αυτό... Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε πλέον πραγματικές υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δικές μας, για να μπορέσουμε τον Παναθηναϊκό να το πάμε άλλα 5 επίπεδα πάνω.
Ρωτάει ένας φίλος εδώ, και να το βάλουμε λίγο στην κουβέντα, ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα το γήπεδο του ποδοσφαίρου και οι εγκαταστάσεις του ζαστέχνη. Για το γήπεδο του ποδοσφαίρου έχουμε δει ότι προχωράνε κάποια έργα, έχουν ξεκινήσει εργασίες, θεμελίωσεις, υπάρχει ένα εργοτάξιο που πλήρως ανεπτυγμένο κτλ. Με τις εγκαταστάσεις του ζαστέχνη, τι γίνεται, πότε ξεκινάνε, πότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία υλοποίησης έτσι πιο χειροπιαστή.
Κοιτάξτε, όπως είπα, το κομμάτι του ζαστέχνη για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Είχε καθυστέρηση. Είναι αλήθεια αυτό. Πλέον όμως το βασικό εμπόδιο που ήταν η συνεννόηση με τις τράπεζες όσον αφορά το όποιο ύψος του κόστους της κατασκευής, το οποίο εμάς σαν Παναθηναϊκό δεν μας αφορά. Αυτό είναι ένα θέμα που εν πάση περιπτώσει τελικά παραδέχτηκε μάλλον η τράπεζα, ότι δεν υπάρχει πλέον θέμα προϋπολογισμού όσον αφορά κάποιο ταβάνι κλπ. Από εδώ και πέρα θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα απ' όλα, πρώτο Θεός να πούμε σαν δίκης, δηλαδή να ξεκαθαρίσει το θέμα των εκλογών. Και εκεί θα κοιτάξω εγώ σύντομα να γίνει πλέον μια ενημέρωση σωστή στον κόσμο, γιατί κάτι το οποίο βάζω και τον εαυτό μου στο κάδρο, κάτι το οποίο δεν κάναμε σαν προηγούμενη δίκηση, δεν ενημερώναμε έστω αυτά που ξέραμε, έστω τα θέματά μας. Δηλαδή, να είχε ο κόσμος μια ενημέρωση τι γινότανε με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Πλέον όμως είμαστε σε μια φάση που υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα γίνουν και άμεσα, όπως να περάσει η τελική μελέτη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις δικές και τις διεθνείς ομοσπονδίες. Έχουμε μετά την προέγκριση της οικοδομικής άδειας και μετά την οριστική άδεια. Θεωρώ ότι επειδή είναι ένα πιο απλό έργο τεχνικά και κατασκευαστικά το έργο του ερασιτέχνη θα προχωρήσει πιο γρήγορα από το γήπεδο και πλέον πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε πλέον μια ουσιαστική εικόνα ότι προχωράνε τα πράγματα όπως πρέπει και δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να βλέπει πλέον ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος στο έργο.
Είστε από τους αισιόδοξους που πιστεύουν ότι τέλος του 2026, κάπου εκεί, αρχές του 27, να το πάμε λίγο πιο πολύ, θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και η εγκατάσταση του ερασιτέχνη?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, εγώ θα το πω διαφορετικά. Δηλαδή, εάν αντί να μπούμε τέλος 26, μπούμε κάποια στιγμή μέσα στο 27, δηλαδή αυτό έχει κάποια...
Και νομίζω είναι και το πιο normal, δεν μπορεί να μπει μέσα στις περίοδου. Το πιο πιθανό είναι να το ετοιμάσεις το γήπεδο, ώστε να ανοίξεις, να κάνεις τα θυρανίξεις όταν θα ξεκινήσει καινούργια περίοδος. Νομίζω, προσωπική μου άποψη.
Αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή, ιδανικά θα ήταν τέλος του 26, ας πούμε. Βλέπω, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα δεδαλώδες έργο, έτσι. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν είναι μόνο το γήπεδο το ποδοσφαίρο και το γήπεδο του ερασιτέχνη. Είναι, νομίζω, άλλα 14 ή 15 έργα σύνομα. Δηλαδή, αυτά που είναι τα συνοδά έργα.
Είναι ανάπλαση όλης της περιοχής. Δεν ξέρω δύο αθλητικά έργα. Είναι όλη η περιοχή, αλλάζει πρόσωπο.
Άρα το να λέμε ότι θα ξεφύγει λίγο το χρονοδιάγραμμα και αντί για τέλος 26 θα μπούμε, ας πούμε, ιδανικά πριν ξεκινήσει η περίοδος 27-28, δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, δεν νομίζω. Το θέμα είναι να μπούμε. Και όπως φαίνεται θα μπούμε και θα μπούμε όπως πρέπει και θα κοιτάξουμε να, όπως είπα, θα διεκδικήσουμε πλέον σαν η όποια νέα διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να διεκδικήσει και τα χρονοδιαγράμματα, να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, αλλά και επί της ουσίας και να μην γίνουν εκτός. Έτσι, δηλαδή αυτό που δικαιούμαστε σαν Παναθηναϊκός, αυτό θα πάρουμε και τίποτα λιγότερο.
Ρωτάει ένας φίλος λίγο εδώ για τις εκλογικές διαδικασίες. Πόση συμβουλή θα είναι? 9-6 έχει μπερδευτεί λίγο.
Κοιτάξτε, να σας πω. Καλά, οι υποψήφοι νομίζω είναι 18 για μέλη του ΔΣ. Ναι. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει πάνω πρόεδρο όπου μπορείς να δώσεις ένα σταυρό. Εκεί όπως ξέρουμε ο εξής ένας είμαι, οπότε δεν είναι κυρία το ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία. Και μετά η λίστα των υποψηφίων μπορεί να κάθε εκλογές να βάζει μέχρι 6 σταυρούς. Μέχρι 6. Μπορεί να βάλει ένα, μπορεί να βάλει 5, μπορεί να βάλει 6. Αυτή είναι η...
Θα αναδειχθούν νέα μέλη όμως, έτσι δεν είναι?
Θα εκλεγούν, σωστά, είναι 6 οι σταυροί, αλλά 8 τα μέλη.
Μαζί με τον πρόεδρο, είναι.
Πρόεδρο 9.
Είναι, ωραίο το. Εσείς έχετε μπλοκ, έχετε δηλαδή συγκεκριμένους υποψηφίους που στηρίζετε, υποθέτω.
Κοιτάξτε, εγώ έχω προτείνει συγκεκριμένα άτομα και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος και έτσι έχω μια πολύ θετική αύρα γύρω από το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας έχει να προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια ομάδα...
Λίγο να τα πούμε γρήγορα, γιατί πρέπει σε 40 δευτερόλεπτα να κάνουμε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα.
Ναι. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ο κύριος Βασίλης Μπακολίτσας, ο κύριος Βασίλης Σταθοκοστόπουλος, η Τάνια Βρανοπούλου, η αδελφή μου, η Κυριακή Γαλάνη και η Έλλη Τερζάκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά και καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Χρόνια πολλά, κύριε Κοντένα.
Να είστε καλά. Γεια σας.